Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 8. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας στέκι, το στέκι των αθλημένων και όλων όσων αγαπούν και θέλουν να βάλουν την ποιότητα στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την πολύτιμη πάντα συνδρομή του Στέλιου Καμπουρόπουλου, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βάσο Μπούσουλα και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 9 η Βίκη Σπύρου. 5:41:60 ο ρυθμός για να μπείτε αν θέλετε στην παρέα μας. Γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 5:41:60. Σπορ είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, σήμερα θα αγγίξουμε ένα μείζωνο σημασίας ζήτημα. Είναι αυτό των ευνίδιων θανάτων αθλητών σε γήπεδα αλλά και σε αθλητικούς χώρους. Νομίζω ότι και μόνο με το άκουσμα πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός. Έτσι, με πολυσήμαντες προεκτάσεις, αθλητικές, πολιτικές, ιατρικές, ευρύτερα κοινωνικές. Και όταν μάλιστα αφορά άτομα νεαρής ηλικίας και ιδίως όταν αυτά είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και σίγουρα το τελευταίο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα συμβεί είναι ακριβώς αυτό. Το να μπορεί να, το να φύγει δηλαδή ένας νέος άνθρωπος από τη ζωή εν ώρα άσκησης. Και δυστυχώς δεν είναι λίγες οι φορές που εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κληθεί και έχουμε μεταφέρει τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις που μόνο θλίψη πραγματικά και απογοήτευση μας φέρνουν και συνάμα γύρουν και πάρα πολλά ερωτήματα. Έτσι, καταρχήν, το πόσο ευνίδιος θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος θάνατος σε ένα γήπεδο ή σε έναν αθλητικό χώρο. Τι υποκρύπτει άραγε. Τι είναι εκείνο που τόσο βία και απότομα κλέβει τη ζωή σε ένα νέο υγιή αθλούμενο, χωρίς κανένα εμφανές τουλάχιστον πρόβλημα υγείας. Πόσο ασφαλείς είναι οι αθλητές όταν προπονούνται και όταν αγωνίζονται. Τι μέτρα παίρνουμε ως χώρα για να μην φτάσουμε στο σημείο να θρυνούμε νέους ανθρώπους που στο φινάλε, στον αθλητισμό πάνε, έτσι, πάνε σε μια υγιή κατεύθυνση. Τι φταίει η αλήθεια, τι δεν έχουμε κάνει καλά και πολλά ακόμα ερωτήματα θα μας απαντήσει ο σημερινός μας καλεσμένος. Είναι ο καθηγητής καρδιολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο κύριος Κώστας Τούτουζας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ιδιαίτερη τιμή για μας. Κύριε Τούτουζ, ένα ιδιαίτερα δυνατό θα το χαρακτηρίζα θέμα σήμερα. Διότι νομίζω ότι είναι όντως σοκαριστικό να φεύγουν νέοι άνθρωποι με τέτοιο τρόπο και ενώ κάνουν αθλητισμό, έτσι.
Είναι τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό για να πετυχαίνει ο γονιός, η κοινωνία να στέλνει κάποιον άνθρωπο να αθλείται, που αυτό θέλουμε, να αποφύγει και άλλες καταστάσεις. Και δυστυχώς να καταλήγει ευνηδίως, που είναι άλλο ακόμα τραγικότερο. Σε κάποιο γήπεδο.
Ξέρετε κάτι, λέμε ότι ο αθλητισμός προάγει την υγεία και θα έλεγα ότι ένα τέτοιο θέμα έρχεται πραγματικά σε πλήρη ρήξη με το ιδεώδες αθλητισμό ως παράγοντα καλής υγείας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο ευνίδιος θάνατος είναι σε πλήρη ρήξη πράγματι με τον αθλητισμό. Αλλά δυστυχώς, σπάνια ευτυχώς, όχι δεν είναι το συνηθισμένο, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, εμφανίζεται παγκοσμίως και τώρα με τις διαστάσεις που έχει πάρει το κίνημα το αθλητικό, δηλαδή. Βλέπετε ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι είναι κοντά στον αθλητισμό, το οποίο μας χαροποιεί σαν κοινωνία, σαν σύστημα υγείας, ακόμα και πολιτιστικά να το δει κάποιος. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεχοί και γι' αυτό η εκπομπή σας και ο τίτλος της εκπομπής σας αλλά και η προσπάθεια που κάνετε νομίζω ότι είναι ό,τι πιο μοντέρνο στον χώρο αυτό.
Ναι, γιατί θέλουμε να έχουμε τον κόσμο στον αθλητισμό, αλλά θέλουμε να τον έχουμε με μέτρο και με ασφάλεια. Έτσι, είναι το βασικό. Λοιπόν, αυτό νομίζω που πραγματικά σοκάρει είναι το ξαφνικό. Έτσι, είναι το ευνίδιο. Σε συνδυασμό, κύριε Τούτουζο, με τον νεαρό της ηλικίας, τις περισσότερες φορές, αλλά και την ιδιότητα. Λέμε είναι αθλητής. Είναι γυμνασμένος, αντέχει. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο ευνίδιο λοιπόν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ένα τέτοιο θάνατο, και το λέω όχι απλά με την έννοια απλά του ξαφνικού, αλλά με το αν προϋπάρχει κάτι το οποίο εμείς απλά δεν το έχουμε καταλάβει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να αποσαφηνίσουμε κάτι. Τι εννοούμε εμείς ευνίδιο στην ιατρική, στην καρδιολογία. Είναι από τη στιγμή που ξεκινάνε τα συμπτώματα, οποιαδήποτε και να είναι αυτά, και καταλήξει ο άνθρωπος μέσα σε μία ώρα. Αυτό είναι το, έτσι ορίζεται το γενικά το ευνίδιο. Καμιά φορά μπορεί να είναι δευτερόλεπτα, έτσι. Είναι ένα ακέραιο πραγματικά. Αλλά εμείς αυτός είναι ο ορισμός που δίνουμε στο ευνίδιο για να αποσαφηνίσουμε κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο να ρωτάτε μήπως υπήρχε κάτι που πριν που θα πρέπει να ελέγξουμε, υπήρχε κάτι, ένα συναγερμός που θα μας οδηγούσε να βρούμε το πρόβλημα. Αν το ψάξει κάποιος και πάρει πολύ καλό ιστορικό από την οικογένεια, από τους φίλους, από το, θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές κάτι υπήρχε νωρίτερα. Ένα απλό λιποθυμικό επεισόδιο, μια αδυναμία κάποια στιγμή, μια ταχυκαρδία που δεν έδωσε κανένα σημασία, ένας πόνος ήπιος που έχουν τη συνήθεια οι αθλητές, και ειδικά οι νεαροί, να υποεκτιμούν τους πόνους. Ένας άνθρωπος που κάθεται όλη μέρα στο γραφείο με το που θα πονέσει, στο γιασίμα το πράγμα, δεν τον υπερεκτιμάει συνήθως. Ο αθλητής έχει συνηθίσει, ειδικά όταν έχει να κάνει με συμπαίκτες, μαρκαρίσματα, ανάλογος και το άθλημα μάλιστα, έχει συνηθίσει να νιώθει κάποιο πόνο. Οπότε είναι πολύ συνηθισμένο να υποεκτιμάρισουμε πράγματα. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό που λέμε τα πρόδρομα συμπτώματα, έτσι το ονομάζουμε, πράγματι υπάρχουν πολλές φορές, αλλά συνήθως τα υποεκτιμούμε. Αν εμφανιστούν όμως, και εδώ βλέπετε ότι πράγματι υπάρχει και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η δημοσιογραφία, να ενημερώσει τον κόσμο, το τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο ενεργοποιημένοι κατά κάποιο τρόπο, πληροφορημένοι γονείς ή το συγγενικό περιβάλλον, και πράγματι τους οδηγεί στον καρδιολόγο, στον γιατρό που θα πρέπει να τους δει να έχει μια πρώτη επαφή. Τώρα, στον αφορά την αιτία, ποια είναι η αιτία που κάνει το ευνίδιο θάνατο. Εμείς χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους νέους, κάτω από 30 χρονών περίπου, και στους πιο ηλικιωμένους, πάνω από 30-35 ετών. Στους νέους, ξεκάθαρα η πρώτη αιτία, και αυτό το έχουν δείξει παθολογοανατομικές μελέτες και από την Ιταλία, που έχουν κάνει μεγάλη σειρά, και από την Αμερική, είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Ένα στους δύο περίπου έχει υπερτροφία της καρδιάς. Με αυτό γεννιέται. Δεν είναι επεκτήτη νόσος. Γεννιέσαι. Δεν έχει καμία πολλές φορές κλινική εκδήλωση. Πολλές φορές δεν την καταλαβαίνει σε καμία εξέταση, ούτε να πας στο γιατρό, ούτε στο καρδιογράφημα, σε ένα παιδί που είναι 13, 14, 15 χρονών. Και παρόλα αυτά υπάρχει υποβόσκια αυτή η νόσος και δυστυχώς εκδηλώνεται με το δραματικότερο τρόπο, που να σου κάνει μια κοιλιακή ταχυκαρδία, δηλαδή μια αριθμία, και ο αθλητής να φύγει. Η δεύτερη αιτία μπορεί να είναι μετά, όταν υπάρχει συγγενείς ανομαλίες των στεφανέων, δηλαδή οι αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα να έχουν κάποιο συγγενές πρόβλημα, να βγαίνουν ανώμαλα. Δηλαδή η δεξιά να βγαίνει από αριστερά, η αριστερή από δεξιά, που κάποιος γεννήθηκε έτσι, και πράγματι και τότε πάλι δεν έχει κάποιο σύμπτωμα και εμφανίζεται με τον ευνίδιο θάνατο. Και ακόμη πιο σπάνια, κάτω από 3-5%, αυτό που λέμε να υπάρχει πρώιμη αθυρομάτωση, δηλαδή να έχουν στενώσει στις αρτηρίες παιδιά 10-15-20 χρονών, σε πολύ σπάνιες παθήσεις, το οποίο δεν μπορεί να το βρει με άλλο τρόπο, αλλά δυστυχώς εκδηλώνεται με τον ευνίδιο θάνατο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να ξεκινήσω από την ερώτηση που κάνετε, από την απάντηση που σας έδωσα μάλλον, ότι πράγματι, αν το ψάξει κάποιος, κάτι πρόδρομο υπάρχει νωρίτερα, το οποίο το υποεκτιμούμε και δεν το έχουμε ψάξει αρκετά, και ίσως να αποτρέπαμε αυτόν τον ευνίδιο θάνατο. Αλλά για να μην ανησυχούμε και να μην τρομάξουμε τον κόσμο, να πούμε ότι η επίπτωση του ευνίδιου θάνατου στην διάρκεια της άθλησης είναι πολύ χαμηλή. Είναι κάτω από 1 στους 200-300.000 το χρόνο. Οπότε, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το γνωρίζουμε.
Άρα λοιπόν, εσείς μας λέτε ότι ό,τι μπορεί να συμβεί και να μας οδηγήσει σε έναν ευνίδιο θάνατο είναι κυρίως από κληρονομικότητα, έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
Έτσι όπως το λέτε. Έτσι, γεννιέται κάποιος και αυτές είναι που λέμε συγγενείς παθήσεις. Δεν είναι κάτι επίκτητες. Επίκτητες σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του έχει νόσο φθοράς. Τι σημαίνει φθορά? Καπνίζει, έχει υπέρταση, δεν τρώει καλά. Αυτά είναι όλα τα επίκτητα που λέμε και τα ακούει ο κόσμος. Και συνήθως σε αυτά οφείλονται οι θάνατοι από 35 ετών και πάνω. Τώρα στα νέα παιδιά είναι ξεκάθαρα κάτι το οποίο είναι συγγενές και δεν μπορούμε και εύκολα να το βρούμε.
Μετά τα 35 τέλος πάντων, έτσι, που υπάρχουν οι φθορές, που όλοι μας λίγο πολύ είμαστε υποψιασμένοι, δηλαδή αν καπνίζει κάποιος ή δεν τρώει καλά, είναι λίγο υποψιασμένος.
Προφανώς.
Και σίγουρα μπορεί να κάνει μια απλή εξέταση αίματος και να δει κάποιους δείκτες οι οποίοι είναι πιο ανεβασμένοι, οπότε είναι πραγματικά έτσι λίγο πιο θορυβημένος. Εδώ τώρα μιλάμε για νέες ηλικίες και πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ανθρώπων πραγματικά υποτιμά κάποια ένδειξη.
Έτσι όπως το λέτε, είναι δυστυχώς. Τώρα θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε.
Τι μπορούμε να κάνουμε.
Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο και την ιατρική κοινότητα και την πολιτεία και όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάμε παγκοσμίως. Αυτό που συνιστά καταρχήν αυτή τη στιγμή όλες οι καρδιολογικές εταιρείες παγκοσμίως, οι ευρωπαϊκοί δηλαδή και οι αμερικάνικοι που έχουν κάποιες οδηγίες, είναι να κάνουν τα παιδιά ένα καρδιογράφημα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε έστω και ένα καρδιογράφημα. Μπορούμε να βρούμε κάποιο ποσοστό των παιδιών αυτών νωρίτερα. Δεύτερο, να τους ακούσει κάποιος. Να βάλει ένα ακουστικό πάνω στο θώρακα του παιδιού και να ακούσει αν υπάρχει κάποιο φύσιμα. Δεν μπορεί, γιατί θα μας οδηγήσει να ερευνήσουμε παραπάνω. Και το τρίτο, να κάνει φυσική εξέταση. Να δει ότι έχει σφιγμούς παντού και στα δύο χέρια και στα δύο πόδια. Ότι δεν καθυστερεί το αίμα να πάει κάπου. Που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο συγγενές πρόβλημα. Και να μας οδηγήσει στην έρευνα. Τώρα, αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία που σας λέω είναι παθολογικό, καλό είναι μετά να κάνουμε τις κατάλληλες εξετάσεις που συνήθως συμπεριλαμβάνει και υπερηχογράφημα της καρδιάς. Το τρίπλεξ που λέει καμιά φορά.
Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτός ο τυπικός έλεγχος, δηλαδή το απλό καρδιογράφημα, η εξέταση, η κλινική εξέταση και ενδεχομένως
η ακρόαση
και ενδεχομένως και το τρίπλεξ είναι αρκετά για να μας δείξουν ή να μας υποψιάσουν, εσάς τους γιατρούς δηλαδή το λέω.
Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, μπαίνουν και τα ασφαλιστικά ταμεία στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, δεν είναι απαραίτητο παντού να κάνουν καρδιογράφημα. Παρ' όλα αυτά, όλοι αναγνωρίζουν ότι το καρδιογράφημα είναι μια σημαντική εξέταση. Στην Ιταλία έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και είναι η χώρα η οποία έχει δείξει μείωση των ευνηδίων καρδιακών θανάτων. Κάνουν σε όλους τους καρδιογράφημα, φυσική εξέταση και με το παραμικρό, αν έχουν κάποια υποψία οι άνθρωποι, τους στέλνουν κατευθείαν για τρίπλες καρδιάς. Και έχουν πραγματικά μεγάλη ευαισθητοποίηση στο χώρο αυτό. Έχουν πολύ σημαντικές μελέτες και έχουν παρατηρηθεί μείωση των ευνηδίων καρδιακών θανάτων στις ηλικίες 15 και 20 ετών. Που είναι νομίζω ότι καλύτερο για την πρόληψη των θανάτων αυτών. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα. Και κοινωνικό και οικονομικό και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε στην υπερδιάγνωση παθήσεων που δεν υπάρχουν. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα παιδί το οποίο παίζει κανονικά, βρίσκουμε ένα ασήμαντο έβριμα, το παιδί τρέχει, οι γονείς αγχώνονται, κάνουν εξετάσεις, ξανά εξετάσεις, αλλάζουν 10 γιατρούς για να αποφασίσουν τελικά ότι μπορεί το παιδί να τρέξει και να παίξει ποδόσφαιρο ή να αθληθεί. Μην πάμε στο άλλο άκρο, δεν νομίζω. Θέλει μια σοβαρή προσέγγιση και επίσης υπάρχουν πλέον και ειδικά κέντρα και στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Που οποιαδήποτε ερώτηση θες να κάνεις για τον προαθλητικό έλεγχο, υπάρχουν συγκεκριμένοι καρδιολόγοι που έχουν εξειδικευθεί σε αυτά τα θέματα και μπορούν να πάρεις πιο σαφή απάντηση. Τελευταίο όπλο μας, για να μην το ξεχάσουμε, είναι να κάνουμε και γονιδιακό έλεγχο. Το οποίο είναι βέβαια μια πανάκριβη εξέταση και μπορείς να δεις αν πράγματι έχεις το γονίδιο της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας. Οπότε μπορείς τότε να κάνεις σίγουρη διάγνωση.
Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά όπλα, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μπορέσουμε έτσι να προσεγγίσουμε το θέμα. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτές οι περιπτώσεις των αθλητών που έφυγαν με τον τρόπο αυτό ήταν αδιάγνωστες λοιπόν περιπτώσεις?
Βεβαίως, είναι αδιάγνωστες περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω όμως, δεν είναι εύκολο να τις διαγνώσεις. Δηλαδή, για να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, μπορεί να κάνεις ένα καρδιογράφημα στα 14 έτη, στα 15 έτη σε ένα παιδί, να πάει να αθληθεί κανονικά. Και στα 17 έτη, τυχαία, να κάνει ένα καρδιογράφημα άλλο και να έχει αλλάξει το καρδιογράφημα και να εκδηλώσει την νόσο. Είναι αυτό που λέμε, εκδηλώνει την νόσο. Δυστυχώς, καμιά φορά αυτή η μετάπτωση από το φυσιολογικό καρδιογράφημα στο παθολογικό καρδιογράφημα, να μην τη δούμε ποτέ και να εκδηλωθεί με φνίδιο καρδιακό θάνατο. Είναι καταστάσεις πάρα πολύ σπάνιες, αλλά μιλάμε και για μια σπάνια κατάσταση, τραγική βέβαια, αλλά και είναι σπάνια.
Η υπερτροφία της καρδιάς μπορεί να παρουσιάσει κάποιος και μετά, δηλαδή αν δεν γεννηθεί και δεν γεννηθεί με μια υπερτροφική καρδιά, αυτό το οποίο μας λέτε τώρα, μπορεί ενδεχομένως μετά στα 30 του, στα 35 του να αποκτήσει?
Πολύ σωστό, και αυτό δείχνει την εμπειρία σας πλέον που μιλάτε για την υγεία και το σπόρο. Απλώς μιλάμε για τελείως διαφορετική αιτιολογία, διαφορετική παθολογανατομία. Είναι άλλη ιστολογία δηλαδή της καρδιάς στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, που γεννιέσαι με τις μυϊκές ίνες υπερτροφικές, με άλλη αρχιτεκτονική, και άλλη υπερτροφία που αναφέρεται στα 40-50 έτη, η οποία συνήθως προέρχεται από την υπέρταση, που δεν τη ρυθμίζουμε, δηλαδή το πω απλά για τον κόσμο. Αν κάποιος έχει μόνιμα 150, 160, 170 πίεση, θα κάνει υπέρταση στην καρδιά. Ή πιο ακόμα πιο ηλικιωμένους, αυτοί που έχουν στένωση αορτής, που κάνουν πάλι υπερτροφία. Αλλά είναι άλλη κατάσταση, τελείως διαφορετική. Και αυτή η υπερτροφία που αναφέρεται τώρα στις μεγαλύτερες ηλικίες δεν έχει να κάνει με ευνίδιο θάνατο.
Είναι, αλλά έχει άλλα, μπορεί έχει άλλα να δημιουργήσει προβλήματα. Άλλα προβλήματα.
Έχει άλλα προβλήματα, ναι. Αλλά δεν είναι.
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάντως, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, αυτό το οποίο έτσι τους απασχολεί, είναι αν γενικότερα η άσκηση θα μπορούσε να ευθύνεται για τον ευνίδιο θάνατο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακόμη πιο σπάνιο αυτό που λέμε το χτύπημα στο στέρνο. Καμιά φορά σε κάποια αθλήματα έχουν παρατηρηθεί με το που θα χτυπήσει στο στέρνο σε μια ειδική γωνία με πολύ μεγάλη δύναμη σε κάποια αθλήματα, έχουν παρατηρηθεί ευνίδιοι θάνατοι σε αγώνες, νομίζω, καράτε, έτσι, πάλις, ή από μπάλα, πολύ δυνατή να έρθει στον. Μιλάμε για πάρα πολύ σπάνια περίπτωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει κοιλιακή ταχυκαρδία, αριθμία και να σε οδηγήσει στο θάνατο. Αυτό είναι βέβαια εξαιρετικά σπάνιο και δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, παρά μόνο οι κανόνες του παιχνιδιού που συμμετάσχει ο αθλητής.
Πρέπει να έρθει δηλαδή ο άλλος σε επαφή με κάποιον άλλον ενδεχομένως, να ασκηθεί πίεση.
Ακριβώς.
Όχι δηλαδή κάτω από συνθήκες έντασης και πίεσης. Δηλαδή, τρέχω πάρα πολύ γρήγορα. Ανεβάζω πάρα πολύ υψηλά τους παλμούς μου. Εκεί κινδυνεύω.
Εκεί, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που αναφέρεται είναι κυρίως σε πιο μεγάλες ηλικίες, όχι τόσο στα παιδιά 15, 17, 18 ετών. Βέβαια και αυτοί φτάνουν, γιατί σκεφτείτε ότι κάθε φορά, κάθε προπόνηση, κάθε αγώνας φτάνει ο οργανισμός στα όρια του πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, αν είναι υγιής, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα πότε είναι τώρα? Όταν κάποιος είναι 30, 35, 40 ετών και αποφασίζει ξαφνικά να πάει να κάνει αθλητισμό. Δεν έχει καμία αθλητική υποδομή. Συνήθως δεν έχει πάει και ποτέ σε γιατρό, να δει αν έχει και κάποιο πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινάει και κάνει τον μαραθώνο δρόμο στα 35 του, χωρίς να έχει κάνει και σοβαρή προπόνηση. Και ειδικά στη χώρα μας, ειδικά σε μεσογειακές χώρες που έχουμε και παραπάνω τη θερμοκρασία, βλέπουμε ότι μπορεί να πάρθει θερμική καταπληξία. Δηλαδή, πράγματι, η πολύ έντονη άσκηση να τον οδηγεί σε αφυδάτωση και πολλές φορές να κάνει και ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Αυτό το φαινόμενο, που είναι επίκτητο πλέον, δεν είναι κάτι συγγενές, παρατηρείται το τελευταίο καιρό με το αθλητικό κίνημα που υπάρχει παγκοσμίως, που λέμε ότι είναι καλό να αθλείσαι δηλαδή και να συμμετάσχεις σε αγώνες. Παρ' όλα αυτά θέλει πολύ προσοχή. Να μην οδηγηθούμε σε ευνηδίους θανάτους από λόγους που, να το πω απλά, χαζούς λόγους. Να μην ενυδατωθεί σωστά. Να μην κάνει σωστή προπόνηση. Να μην ρωτήσει κάποιο γυμναστή πώς σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβάζει το επίπεδο της προπόνησής σου και κυρίως να μην έχει κάνει ένα προαθλητικό έλεγχο. Γιατί είναι άλλος ο προαθλητικός έλεγχος σε αυτή την ηλικία.
Μάλιστα. Εδώ πέρα δεν μιλάμε λοιπόν για συγγενείς παθήσεις. Μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με την διατροφή μας, έτσι. Όταν δηλαδή εμπλουτίζουμε τα γεύματά μας, έτσι, τα οποία να είναι πιο νόστιμα, με χιλιάδες λιπαρά, αυτά θα αποτυπωθούν μετά ενδεχομένως σε κάποιο νοματολογικό έλεγχο, σε δείκτες που εσείς τις αξιολογείτε με το δικό σας τρόπο.
Παθολογικές, βέβαια.
Παθολογικούς. Μάλιστα. Τα περισσότερα κρούσματα ευνίδιων θανάτων, για να ξαναεπιστρέψουμε πάλι στις περιπτώσεις αυτές των συγγενών μυοκαρδιοπαθειών, συμβαίνουν κυρίως, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, σε γήπεδα ποδοσφαίρου.
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι στατιστικό, έτσι, είχε ένα στατιστικό θέμα εδώ. Ποιο είναι δηλαδή? Επειδή ο πιο πολλής κόσμος ασχολείται με το ποδόσφαιρο ή και με το μπάσκετ πολλές φορές, βλέπετε ότι επειδή χιλιάδες παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εκεί είναι και πιο συχνό φαινόμενο να παρατηρούνται οι ευνίδιοι καρδιακοί θάνατοι. Δεν μπορούμε όμως να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή σε κάποιο άλλο άθλημα παρατηρούνται πιο πολύ ευνίδιοι καρδιακοί θάνατοι. Είναι δηλαδή θέμα καθαρά στατιστικό. Πρέπει να έχεις πολλούς. Δεν πρέπει, μακάρι να μην έχουμε κανέναν, ας πούμε. Αλλά για να βγάλεις τέτοιο συμπέρασμα, θα πρέπει σε κάθε άθλημα να έχεις κάποιους θανάτους και να πεις ότι φταίει πιο πολύ το τάδε άθλημα συγκριτικά με το τάδε άθλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή τέτοια υποανάλυση και να πούμε με σιγουριά ότι σε αυτό το άθλημα έχουμε παραπάνω
κίνδυνο. Έλεγα μήπως έχει να κάνει πάλι με το ανταγωνιστικό κομμάτι.
Το ανταγωνιστικό παίζει το ρόλο του στο κομμάτι που σας είπα όσον αφορά σε δύο σημεία. Στο ότι πράγματι εξαντλείσαι, γιατί όταν είσαι μόνος σου και ανταγωνίζεις τον εαυτό σου, ο οργανισμός κατά κάποιο τρόπο έχει και μια αυτοάμυνα να μην φτάσεις να εξαντληθείς, ενώ στο ανταγωνιστικό δεν μπορείς να καταλάβεις πού είναι το όριό σου. Εκείνη την ώρα που ανταγωνίζεσαι.
Υπάρχει κόντρα,
βέβαια. Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι το χτύπημα κατά κάποιο τρόπο που δεν το έχει στο ατομικό άθλημα. Mm-hmm. Σε αυτά τα δύο σημεία έχει απόλυτο δίκιο. Παίζει ρόλο το ανταγωνιστικό άθλημα. Mm-hmm.
Ένας άνθρωπος που θα έχει διαγνωστεί με μια τέτοια μυοκαρδιοπάθεια θα μπορούσε να κάνει αθλητισμό? Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο ήταν τυχερό, έκανε τον έλεγχο, τον καρδιολογικό έλεγχο, βρέθηκε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι κάνουμε?
Αυτό που με ρωτάτε είναι πολύ μια ερώτηση, η οποία όταν την κάνουμε με το παιδί και τους γονείς πολλές φορές, είναι μια τραγική κατάσταση. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε βρει σε πρωταθλητές, θα λέγα, και σε ατομικά αθλήματα, αλλά και σε παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα, τα οποία τους λέμε ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορείτε να κάνετε ανταγωνιστικό αθλητισμό. Δηλαδή η σύσταση δικιά μας δεν είναι.
Και πρωταθλητισμό
ενδεχομένως. Ναι. Το να κάνουν αθλητισμό, πράγματι, έχουμε εμείς κάποιους δείκτες, τους κάνουμε κανένα σκοπόσεως, βλέπουμε πόσο αντέχουν, πόσο αντέχει ο πνεύμονας και τους δίνουμε σαφέστατα την εντολή να ακολουθήσουν κάποιο αθλητικό, κάποια άσκηση. Ο πρωταθλητισμός όμως, σκεφτείτε παιδιά τα οποία έχουν σταματήσει το σχολείο για να μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό και τους λέμε εμείς ότι πρέπει να σταματήσει τον πρωταθλητισμό, είναι μια περίπτωση η οποία είναι τραγική. Βέβαια είναι τραγική εκείνη την ώρα που το ακούει το παιδί. Γιατί αν το πάρουμε σοβαρά και το μετρήσουμε ακριβώς, τους σώζει τη ζωή εκείνη την ώρα.
Εννοείται.
Έτσι. Και στους γονείς πολλές φορές. Παρόλα αυτά, έχω να πω παραδείγματα, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά έχουμε παραδείγματα που δεν ακούσαν τα παιδιά. Και κυρίως δεν ακούσαν οι γονείς, γιατί εκείνη την ώρα την απόφαση παίρνει και ο γονιός. Και έχουμε τραγικά συμβάματα. Έχει χαθεί πρωταθλητής παλιότερα στο ομαδικό άθλημα, που έπαιζε εθνική εφήβων.
Επειδή υποτίμησε ενδεχομένως τη διάγνωσή σας.
Υποτίμησε, πήγε αλλού, πήγε στο εξωτερικό, γύρισε, πήγε σε κάποια ομάδα και τελικά δυστυχώς το παιδί πέθανε 23-24 ετών.
Αυτές είναι πραγματικά δυσάρεστα γεγονότα. Λοιπόν, μένουμε προς το παρόν εδώ. Θα επανέλθουμε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και βεβαίως όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε δεν αφορούν, είπαμε, μόνο τους ανθρώπους που κάνουν υψηλό αθλητισμό, αφορούν και όλους εμάς, οι οποίοι καλώς έχουμε βάλει τον αθλητισμό στην καθημερινότητά μας. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Yeah. Λοιπόν, εδώ είμαστε Γη και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ πάντα με τη βοήθεια του Στέλιου Καμπουρόπουλου που ρυθμίζει τους ήχους. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βάσο Μπούσουλα και στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Σπύρου. Στο στούντιο καλεσμένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής καρδιολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο κύριος Κώστας Τούτουζας. Κουβεντιάζουμε για τους ευνίδιους θανάτους αθλητών σε αθλητικούς χώρους και το πόσο ευνίδι τελικά είναι ένας τέτοιος θάνατος. Κουβεντιάζουμε βεβαίως για το σημαντικότατο θέμα της πρόληψης που μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να εξασφαλίσει μια καλή υγεία, διότι μπορούμε να προλάβουμε κάτι στην αρχή. Επίσης ξέρουμε τι συμβαίνει στον οργανισμό μας, οπότε μπορούμε να έχουμε και το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Έτσι, ποια είναι η ένταση, κύριε Τούτουζα, πόσο μπορούμε να πιέσουμε τον εαυτό μας, μέχρι πού είναι τα όρια μας. Έχουμε ένα σημείο αναφοράς, έτσι.
Καλά, μετά, όταν φτάνουμε στον γιατρό, μετά αρχίζουμε και έχουμε εμείς κάποιους δείκτες, αυτό που λέτε. Μέχρι ποια ένταση μπορούμε να πάμε, μέχρι πού μπορεί να πάει η καρδιακή συχνότητα, η σφίξη δηλαδή που λέμε, αν μπορεί να πάει στο 100% ή στο 70-80%, πώς ανταποκρίνεται η καρδιά, πώς ανταποκρίνεται ο πνεύμονας. Οπότε έχουμε αντικειμενικούς δείκτες που πλέον μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια ότι μπορούμε να πούμε το άλλο. Μπορεί πράγματι να κάνεις τρέξι μαραθώνιο ή εσύ θα πας μέχρι το 70%. Μπορώ να σας πω ακόμα και σε ασθενείς με βαρύτατες νόσους, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, που πρέπει να κάνουν κάποια άσκηση, τους λέμε πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα 5 λεπτά, 10 λεπτά και να φτιάξουν τη συχνότητα μέχρι εκεί και εκεί πας με ασφάλεια.
Και η ένταση να είναι τόση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, επειδή όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, είπαμε, δεν αφορούν μόνο τα παιδιά που τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό, που είναι σε κάποιο σύλλογο, σε κάποια ομάδα, που είναι αθλητές στίβος, για παράδειγμα, όπου εκεί οι εντάσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Αναφερόμαστε και σε ανθρώπους απλούς, καθημερινούς, ανθρώπους που βάλαν τη ζωή τους, τον αθλητισμό στη ζωή τους. Και κάποιοι σε πολύ μεγάλη ηλικία, έτσι. Είπαμε ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία.
Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε να πούμε κάτι στον κόσμο. Η ασφάλεια, η μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί πολλές φορές πάνε τα παιδιά σε συλλόγους, ακούω και εγώ διάφορα και το παιδί μου και άλλοι. Να είναι γιατρός δίπλα πάντα, να κάνει να ράνει. Σωστά, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να ξέρει και να βοηθάει και μάλιστα σε κάποια πρωταθλήματα τους επιβάλλουν να έχουν και γιατρό. Για μένα αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία και όσο είναι έτσι. Έχετε το βαστείο που το λέω, αλλά έτσι είναι όπως το λέω. Πιο πολύ μεγάλη σημασία έχει να έχεις κάποιον ο οποίος να ξέρει να χειρίζεται έναν καρδιακό απενιδωτή. Δείξαμε ένα βίντεο εμείς σε κάποια παιδιά που πηγαίνουν σε κάποια σχολεία, στο οποίο το έχει βρει ο συνάδελφος μου ο Γιώργος Γολάτσιος, το οποίο έχει δείχνει έναν που παίζει μπάσκετ και είναι 50-60 χρόνια, δεν θυμάμαι. Πέφτει κατά τη διάρκεια του που παίζουν μπάσκετ οι άνθρωποι. Φέρνουν τον απενιδωτή κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν, ο φύλακας του γηπέδου, ο γυμναστής εκεί που είναι ο προπονητής, τον απενιδώνουν. Κάνουν δηλαδή ηλεκτρικό σοκ του απλά, τον απενιδωτή, και όπως συνέχισε και έφυγε ζωντανός, αλλιώς θα πέθαινε. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά του να έχεις εκπαιδευμένους στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ανθρώπους και να έχεις τα υλικά, να έχεις απενιδωτή.
Εδώ ανοίγεται ένα τεράστιο τώρα θέμα, έτσι.
Αυτό είναι
ένα τεράστιο θέμα, διότι εντάξει, είναι σωστές και οι εκστάσεις. Είπαμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί και σε έναν άνθρωπο, σε έναν αθλητή, ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Αναφέρεται το παράδειγμα του να φας μια μπαλιά, ας πούμε, έτσι, δυνατή, ή ένα χτύπημα σε κάποιο ανταγωνιστικό άθλημα και να συμβεί το μοιραίο. Το θέμα είναι πόσο όλοι αυτοί οι αθλητικοί χώροι είναι εξοπλισμένοι. Με απεινιδωτές π.χ.
Είναι τραγικό. Σας λέω ότι προς τιμήν τους κάποιες εταιρείες που έχουν απεινιδωτές είχαν δωρήσει σε κάποια γήπεδα που ξέρω εγώ τους απεινιδωτές. Αλλά γενικότερα αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Να εφοδιαστούν με απεινιδωτές όλοι οι αθλητικοί χώροι, τουλάχιστον οι χώροι που έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έτσι, σε ένα μαραθώνιο που τρέχουν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι ή σε έναν αγώνα με πολλούς παίκτες. Για μένα πρέπει να έχει απενιδωτή μέσα.
Το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό.
Και εκπαιδευμένο το προσωπικό.
Ναι,
καλά. Και το προσωπικό, παραδείγματο, δεν χρειάζεται να είναι ο γιατρός. Μπορεί να είναι κάποιος που έχει πάρει πιστοποίηση.
Ακόμα και ο προπονητής θα μπορούσε να ήταν.
Πιστοποίηση ότι ξέρω να το χειριστώ. Και είναι πολύ
σημαντικό. Το κόστος αγοράς ενός απενιδωτή είναι μεγάλο.
Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, αλλά δεν νομίζω ότι κάνει πάνω από 2-3.000 ευρώ. Τέτοια κόστη μιλάμε. Δεν μιλάμε για.
Για 2-3.000 ευρώ, δηλαδή.
Ναι. Τώρα φτάνουμε... μην το πάρετε ότι είναι τόσο ακριβώς, αλλά δεν μιλάμε για ότι είναι πάνω ακριβώς.
Φαντάζομαι θέματα, ότι δεν είναι, ξέρω εγώ.
Όχι, όχι.
Το 100.000 ευρώ, α πούμε, για να,
δηλαδή,
να πάρεις.
Σε επίπεδο δήμων, περιφερειών, νομίζω ότι είναι ένα κόστος το οποίο είναι απολύτως δικαιολογημένο και επιβάλλεται σε χώρους δηλαδή, να το έχουν. Όπως επιβάλλεται στα αεροδρόμια, α πούμε. σε χώρους της μαζικής προσέλευσης. Πρέπει να υπάρχει απεινιδότηση.
Τα αναβολικά, κύριε Τούτουζα, γενικότερα οι απαγορευμένες ουσίες, πόσο θα μπορούσαν να ευθύνονται γι' αυτό, για τον ευνίδιο θάνατο?
Δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα στις αιτίες, γιατί θεωρούμε ότι είναι οι αιτίες που φταίνε, που φταίει, όπως γεννήθηκε κάποιος. Τώρα πάμε στην περίπτωση που κάποιος πάει να κάνει κάτι παραπάνω.
Κάποιος πάει γυρεύοντας.
Πάει γυρεύοντας, ακριβώς όπως το λέτε. Και πράγματι, αν δείτε στον χώρο της γειτονιάς των ανθρώπων, θα δείτε στο σχολείο πολλές φορές, θα δείτε έχουν χαθεί παιδιά 20-25 χρονών και σου λέει ότι πεθάνανε ευνηδίως και όχι κατά τη διάρκεια της άσκησης. Παραδείγματος χάρη, πάει κάποιο γυμναστήριο, το βλέπετε ξαφνικά ότι έχει μια μυϊκή μάζα διπλάσια από ό,τι πριν 1-2 μήνες και χάθηκε την ώρα που κάθονταν. Γιατί γίνονται και ευνίδιοι θάνατοι και κατά τη διάρκεια της ηρεμίας. Τα αναβολικά τι κάνουν? Κάνουν μια υπερτροφία των μυών και της καρδιάς, η οποία ευνίδεται πάλι για τον καρδιακό θάνατο. Και ειδικά μάλιστα σε περιπτώσεις που λένε στα παιδιά και τους πουλάνε στα γυμναστήρια ειδικά ότι θα το πάρετε αυτό, είναι εγκεκριμένο, ακίνδυνο. Δεν ξέρουν ούτε τι έχει μέσα, ούτε τη δοσολογία του φαρμάκου που έχει μέσα. Δεν ξέρουν τη δοσολογία που πρέπει να το πάρει ο άνθρωπος. Να το πάρει μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Συνήθως αυτός που τους τα δίνει είναι άσχετος με το θέμα αυτό και
το
έχουμε αυτή την κατάληξη.
Ποσοστό,
είναι τραγικό. Αν είναι να πάρουν κάποιες ουσίες, ενδυναμωτικές, βιταμίνες, οτιδήποτε, θα ρωτάνε πάντα κάποιον άνθρωπο που ξέρει τη δουλειά αυτή. Να μην εμπιστεύονται. Χάνονται άνθρωποι έτσι.
Είναι κρίμα για χάρη της εμφάνισης, έτσι. Το να απλά και μόνο να δημιουργήσουν ένα σώμα, να φεύγουν άνθρωποι έτσι. Είναι πραγματικά τραγικό. Λοιπόν, σίγουρα οι ερωτήσεις των ακροατών και αναφέρομαι των αρεσιτεχνών αθλητών είναι πάρα πολλές. Έτσι, και σίγουρα αυτό το οποίο έχουν πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλού τους είναι κατά πόσο κάνοντας μία απλή άσκηση, δεν μιλάω για τις υπερβολές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει καρδιολογικό έλεγχο, είναι δηλαδή τυπική, κατά πόσο αυτή η κατηγορία των ανθρώπων κινδυνεύει?
Πολύ ωραία ερώτηση και είναι νομίζω ότι πιο σύγχρονο είναι αυτή τη στιγμή υπάρχει. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί που είναι, τώρα μιλάμε για ανθρώπους που είναι 30, 40 και ετών και ξεκινάνε τον αθλητισμό. Το πρώτο που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του είναι το ιστορικό τους. Δηλαδή, αν σε αυτή την οικογένεια έχουν χαθεί αδέλφια, πατέρας, μάνα, ευνηδίως, θα πρέπει να πάει να τον δει καρδιολόγος. Να ξέρει τι του γίνεται. Δηλαδή, είναι το ιστορικό. Είναι το σημαντικό, σου παρέχει τις σημαντικότερες πληροφορίες.
Δεν σημαίνει πάντα δηλαδή ότι αν υπάρχει ένας μπαμπάς ο οποίος έχει χαθεί από καρδιά, όχι απαραίτητα ευνηδίως, αλλά.
Όχι, όχι. Απλώς ειδικά ευνηδίως θα πρέπει να το ελέγξει. Mm-hmm. Είμαστε σίγουροι.
Δεν είναι πάντως όμως απαραίτητο ότι θα τον ακολουθεί και εκείνο.
Όχι, βέβαια.
Απλά
όχι,
ανεβαίνει λίγο η επικινδυνότητα.
Ακριβώς. Πρέπει να το ξέρει. Ας το δει μια φορά καρδιολόγος. Δεν παθαίνει τίποτα να πάει να το δει καρδιολόγος. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Ένα καρδιογράφημα και μια ακρόαση και η λήψη ιστορικού είναι πιο φθηνό από το να πάω να αγοράσει αθλητικά παπούτσια.
Σωστό αυτό.
Οπότε καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Και μπορεί να πάρει απίστευτες πληροφορίες. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει ο καθένας μόνος του να αξιολογήσει και να πει: καπνίζω, είμαι υπερβαρός, έχω αρτηριακή πίεση, έχω χοληστερίνη, έχω ζάχαρο. Mm-hmm. Θα πρέπει να τα αξιολογήσω αυτά και να πω ότι εφόσον τα κάνω αυτά, θα πρέπει να ξεκινήσω με ένα πρόγραμμα πιο ήπιο. Να με δει κάποιος ειδικός και σιγά σιγά να μπω στη διαδικασία της άσκησης προοδευτικά και όχι από τη μία μέρα στην άλλη να θέλω να κάνω τον πρωταθλητή. Και εδώ είναι αυτό που συζητάγαμε και στο διάλειμμα και πριν την εκπομπή, ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος ο οποίος δεν κάνει, όχι δεν είναι απαραίτητο, είναι κατά κάποιο τρόπο ουτοπικό κάποιος που δεν κάνει κανένα άθλημα, καμία άθληση, ξαφνικά την επόμενη μέρα να κυνηγάει χρόνο στο μαραθώνιο. Δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνο.
Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους δυστυχώς που μπήκαν στον αθλητισμό έστω αργά. Εντάξει, δεν είχαν κάνει νωρίτερα στα προηγούμενα χρόνια της ζωής στον αθλητισμό. Τους άρεσε. Και ξέρετε, κάποιος παλιός δρομέας μου είχε πει την εξής κουβέντα, η οποία είναι σωστή νομίζω, ότι ο αθλητής είναι όπως είναι το πρεζόνι. Δηλαδή, παίρνει τη δόση του, αλλά την επόμενη μέρα δεν του φτάνει. Θέλει και αρχίζει και την ανεβάζει. Άρα λοιπόν, μοιραία φτάνεις κάποια στιγμή να ζητάς να κάνεις όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω. Σε ένα κορμί και σε ένα σώμα και σε ένα οργανισμό που δεν έχει background αθλητικό. Και βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά στα 30 τους, στα 40 τους, βγαίνουν και τρέχουν με 2-3 χρόνια μόνο προϋπηρεσία στον αθλητισμό να κάνουν 80 χιλιόμετρα, αγώνες 80 χιλιόμετρων, 100 χιλιόμετρων.
Όπως το λέτε ακριβώς είναι. Και μάλιστα υπάρχει στη βιβλιογραφία τη δικιά μας, αυτό που ονομάζεται, αυτό που περιγράφεται πάρα πολύ έτσι γλαφυρά και έτσι περιγραφικά, είναι η βουλιμία της άσκησης. Έτσι το ονομάζεται. Δηλαδή, αυτό γίνει βουλιμικός ξαφνικά, όχι από το φαγητό, από την άσκηση. Βέβαια, αυτό είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογικό, έτσι. Πρέπει, θέλει βοήθεια ο άνθρωπος και από το περιβάλλον του και ίσως και από ειδικούς ανθρώπους να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή. Βλέπετε από τον καναπέ ξαφνικά να γίνει πρωταθλητής. Ούτε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και ούτε και το ζητάει κάποιος αυτό το πράγμα. Και επίσης, ο πρωταθλητής στο μαραθώνιο δεν ζει παραπάνω από τον αθλητή που τρέχει 5 χιλιόμετρα την ημέρα ή 3-4 φορές την εβδομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Και θέλω
να
το ξαναπείτε, να το ακούσει ο κόσμος, ότι δεν ζεις πραγματικά και δεν γυμνάζεται καρδιά παραπάνω αν τρέξεις 20 χιλιόμετρα ή αν τρέξεις 5.
Ακριβώς. Δηλαδή,
οι προσαρμογές
ένα μήνυμα
που πρέπει να γίνουν έχουν γίνει. Έτσι.
Πάρα πολύ σωστά το λέτε και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ζει παραπάνω. Και μάλιστα, για να το πω και αλλιώς, ότι υπάρχουν και κάποιες φωνές, βιβλιογραφικές εννοώ, που λένε ότι αυτός που κάνει την υπερπροσπάθεια μόνιμα κινδυνεύει για κάποιες αριθμίες, όχι βέβαια πάρα πολύ επικίνδυνες, αλλά εν πάση περιπτώσει, παραδείγματος χάρη, λέω κολπική μαρμαριγή.
Λοιπόν, επειδή μου δώσετε πάσα τώρα για τις αριθμίες, γιατί συχνά πυκνά ακούω ανθρώπους να λένε ότι νιώθουν και έχουν αριθμίες. Καταρχήν, για να μην τον μπερδέψουμε, όταν λέμε αριθμία, τι εννοούμε, αυτό το αίσθημα παλμών.
Αριθμίες περιγράφουμε τα πάντα, τα οποία τα βάζουμε σε μια σακούλα μέσα, οτιδήποτε επηρεάζει τον ρυθμό. Όταν ο ρυθμός πηγαίνει φυσιολογικά 70-75 το λεπτό, ρυθμικά, αυτό που λέμε, ήρεμα, ξαφνικά, οτιδήποτε αλλάζει αυτό το ρυθμό, το λέμε αριθμία. Αλλά είναι σαν να λέμε ότι κάποιος έχει πυρετό. Τώρα, από τι είναι ο πυρετός, τι πυρετός είναι οτιδήποτε άλλο, έχουμε πάρα πολλά είδη. Υπάρχουν κακοήθεις, καλοήθεις αριθμίες. Συνήθως είναι καλοήθεις αριθμίες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι κακοήθεις είναι αυτές που οδηγούν το σπάνιο σε ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Οπότε μιλάμε για καλοήθεις αριθμίες. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος. Αν το νιώθει κάτι, θα πρέπει να το ελέγξει. Δεν λέω ότι θα το αφήσει αψηλάβιστο και αδιάγνωστο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην φοβάται για τόσο πολύ το αυτό που λέμε αίσθημα παλμών ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που ανέφερε είναι το εξής. Ότι αυτοί οι υπερμαραθωνοδρόμοι, οι υπεραθλητές των μεγάλων αποστάσεων, έχει παρατηρήσει σε αυτούς ότι υπάρχει μεγαλύτερος λίγο κίνδυνος για κολπική μαρμαριγή σε κάποιες ηλικίες 50, 60, 70 ετών. Και φτάνουμε από την αρχή αυτού της ενότητας που αναφέρεται ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε εναντίον του οργανισμού μας. Στην ένταση που πρέπει, στην προσπάθεια που πρέπει, για να έχουμε και ευεξία και να μην φτάνουμε στη βουλημία και να κάνουμε και καλό στην υγεία μας.
Επειδή τώρα ίσως κάποιοι να μας ακούν και στο κομμάτι των αριθμιών, λέτε ότι δεν είναι όλες σοβαρές. Αυτό πώς το ξεχωρίζουμε, εμείς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε?
Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε έτσι αμφιβολία, οποιοδήποτε νιώθουμε το οποίο είναι, το νιώθουμε σαν αριθμία, θα πάμε στον καρδιολόγο να το δει. Συνήθως όμως είναι οι υπερκοιλιακές που λέμε αριθμίες, έκτακτες συστολές, οι οποίες τις έχει όλος ο κόσμος. Κάποιοι τις νιώθουν παραπάνω, σε κάποιους ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Μπορεί να είναι κάποιες περίοδοι που τις νιώθουμε παραπάνω.
Από τι εξαρτάται?
Αυτό είναι πιθανώς μια υποκλινική που λέμε, δηλαδή δεν υπάρχει κλινική έτσι εκδήλωση, αλλά υποκλινικά μια μυοκαρδίτιδα. Πώς κάνουμε αμυγδαλίτιδα, πώς κάνουμε οτιδήποτε άλλο, οτίτιδα, μπορεί και ο καρδιακός μυς να έχει μια φλεγμονία από έναν ιό, που είναι το πιο σύνηθες.
Το άγχος.
Το άγχος να κάνει ταχυκαρδία, βεβαίως. Σου κάνει ταχυκαρδία το άγχος. Εκεί που λειτουργεί φυσιολογικά, 50, 60, 70 σφίξεις, το άγχος ανεβάζει τις σφίξεις. Έτσι, σαφέστατα. Ο υπερθυρεοειδισμός. Πώς σου κάνει ταχυκαρδίες. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες, εν πάση περιπτώσει. Σε οποιαδήποτε βέβαια έτσι αμφιβολία, θα ρωτήσουμε τον καρδιολόγο μας.
Τον ειδικό. Λοιπόν, μία επίκτητη βλάβη στην καρδιά. Έτσι, δεν μιλάμε για τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδηλωθεί? Δηλαδή, σήμερα εγώ ελέγχομαι. Έχω έρθει λοιπόν στο γιατρείο σας, έχω κάνει το καρδιογράφημά μου, έχω κάνει το τρίπλεξ, με έχετε ακροαστεί, είναι όλα καλά. Για πόσο καιρό λοιπόν εγώ είμαι καλυμμένη? Κάνω την άθλησή μου, τρώω καλά?
Από τη στιγμή που τρώμε καλά, έχουμε υγιεινή διατροφή. Δεν είμαστε χαρακτηρισμένα άτομα. Αυτό είναι το σημαντικότερο που θα σας πω τώρα. Είναι αν είμαστε χαρακτηρισμένοι υψηλού, μετρίου ή χαμηλού κινδύνου. Αυτό που κάνει ο γιατρός όταν βλέπει κάποιον άνθρωπο που έχετε για πρώτη φορά. Αλλιώς αξιολογούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ χαμηλή χοληστερόλη, δεν έχει κληρονομικότητα, δεν καπνίζει, και αλλιώς κάποιον ο οποίος έχει γονείς με καρδιά, καπνίζει και παχύσαρκος. Στην πρώτη περίπτωση, την ακραία μιλάω, την καλή δηλαδή, του λες έλα μετά από 5 χρόνια. Τον άλλον ο οποίος θέλει πολύ προσοχή, θα ξαναδεί μετά από 1 χρόνο, 1,5, να τον ξαναδείς, να κάνει πάλι τεστ κοπόσεως. Θα κάνει την άσκησή του, του λες βέβαια, αλλά παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα σε αυτόν τον άνθρωπο αυτά που λέμε τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα. Ποια είναι αυτά? Πώς θα φάει, πώς θα ρυθμίσει την πίεση του, πώς θα ρυθμίσει το βάρος του. Άλλο μεγάλο λάθος, ότι ξαφνικά βλέπουμε έναν υπέρβαρο άνθρωπο και του λέμε χάσε 10 κιλά σε ένα μήνα. Μα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Πάμε στην αφυδάτωση. Και αυτός πάει και τρέχει και λιποθυμάει. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θέλει σταδιακή μείωση του βάρους με σωστή διατροφή και το κυριότερο σωστή ενυδάτωση. Και ειδικά στη χώρα μας που το καλοκαίρι έχουμε ζέστη.
Άρα αυτό που λέμε, που έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι των μέτρων, είναι και στον αθλητισμό, άριστο, είναι και στο φαγητό. Έτσι. Και είναι ο χρυσός κανόνας που νομίζω ότι μπορεί να μας εξασφαλίσει την υγεία μας να είναι σε υψηλό και σε καλό επίπεδο, πάντα σε συνδυασμό. Το τονίζουμε και θα το λέμε συνεχώς μέχρι να τελειώσει η εκπομπή με τον προληπτικό έλεγχο.
Σωστό, πολύ σωστό. Αυτό που λέμε προαγωνιστικός καρδιολογικός έλεγχος σε μεγαλύτερες ηλικίες περιλαμβάνει διάφορα. Μάλιστα, μερικοί λένε ότι αν κάποιος είναι υψηλού κινδύνου, να κάνει ακόμα και αξονική στεφανογραφία. Μπορεί να κάνει και άλλες εξετάσεις στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει αποδειχθεί. Αυτά που λέμε είναι, δεν είναι στοιχεία τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι πράγματι μειώνουν τον κίνδυνο στο γενικό πληθυσμό. Γιατί είναι άλλο το οποίο θα δεις κάποιο στο ιατρείο και θα βγάλεις ένα συμπέρασμα για αυτό που λέμε εξατομίκευση, και άλλο κάτι το οποίο θα συστήσεις στο γενικό πληθυσμό. Και αλλάζουν τα πράγματα. Τελείως. Οπότε, καλό είναι να παίρνουμε. Καλό είναι να ενημερώνει ο άνθρωπος από μόνος του, ο καθένας, από την εκπομπή σας, από άλλες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μπορεί να αξιολογεί και εκείνος τι κάνει και πότε θα πάει στον ειδικό.
Η κάθε περίπτωση λοιπόν είναι εντελώς ξεχωριστή. Λοιπόν, εχθές κατά την ανάρτηση του σημερινού μας θέματος στο Facebook, κάποιοι φίλοι λοιπόν δρομής μου έστειλαν κάποια ερωτήματα για να τα απαντήσετε. Λοιπόν, ένας φίλος, ο Γιάννης, είναι 45 ετών, μου γράφει, πρώην καπνιστής, έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια προπόνηση, τρέχει και σε αγώνες, αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Έχει, μου είπε, κάποια παραπανήσια κιλά. Αιματολογικός έλεγχος έχει δείξει μια χοληστερίνη γύρω στα 250. Η πίεση του ενίοτε φτάνει γύρω στα 14. Έχει κάνει καρδιολογικό έλεγχο, δεν του έχουν βρει κάτι ιδιαίτερο. Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο κάνει προπονητικά.
Βεβαίως μπορεί να το κάνει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το 250 χοληστερόλ, βέβαια, καλό είναι σιγά σιγά να μειωθεί με τη σωστή διατροφή. Δεν φτάνει μόνο ο αθλητισμός, παίζει μεγάλο ρόλο και η διατροφή. Βέβαια, είναι αυτό που συζητάγαμε για πριν, είναι μια τιμή χοληστερόλης, δεν είναι πλέον κάτι το οποίο το αξιολογούμε μόνο του. Θέλουμε να δούμε και ποια είναι η καλή και ποια είναι η κακή χοληστερόλη. Μπορεί η συνολική τιμή της χοληστερόλης να είναι η ίδια, αλλά να αλλάζει ποιοτικά, η καλή και η κακή που λέμε. Όσο αθλείται κάποιος και προσέχει και έχει κόψει και το τσιγάρο, σε αυτόν η καλή αυξάνεται και μειώνεται η κακή. Οπότε να προσέχει λίγο τη χοληστερόλη του, να έχει αυτή ένα τακτικό έλεγχο αυτό που κάνει και να αθλείται.
Διατροφικά, τι πρέπει να αποφύγει? Αυτό το οποίο, γιατί είναι ολόκληρος μύθος αυτό με το χαμηλά λιπαρά, τροφές με χαμηλά λιπαρά.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα λιπαρά και αυτά όχι. Θα πρέπει να τρώει και τα λιπαρά όταν πρέπει. Ειδικά αυτή την εποχή, το 2017, σε πολύ μεγάλα περιοδικά του κόσμου, το Lancet, υπήρχαν σημαντικές αναφορές, μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι και τα λίπη τα χρειαζόμαστε. Αλλά στη σωστή τους
δοσολογία
και να μην ξεφεύγουμε στα όρια. Άρα να τρώει και τα λιπαρά όταν πρέπει, αλλά θα πρέπει να μειώσει την κακή χοληστερόλη, την LDL, τουλάχιστον κάτω από 150-140, ο συγκεκριμένος, γιατί έχει 250. Mm-hmm. Άρα πρέπει να τη μειώσει κάτω από 150, έτσι ώστε τα τριγλυκερίδια του και η καλή του να καλύπτουν το υπόλοιπο της χοληστερόλης.
Λοιπόν, η Μαρία είναι 52 ετών, είναι στην επινόπαυση, μου είπε. Mm-hmm. Προσπαθεί να γυμναστεί όποτε μπορεί. Νιώθει κάποιες φορές αίσθημα παλμών. Και αυτό την αποθαρρύνει να κάνει άσκηση.
Το πρώτο που θα κάνει καταρχήν, είναι πάρα πολύ συχνό στην εμεινόπαυση να έχουμε τέτοιο αίσθημα παλμών, να το νιώθει μια γυναίκα. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι δεν έχει επηρεαστεί ο θηροειδής της. Θα πρέπει να προσέξει ότι αν αυτό το αίσθημα παλμών την πιάνει σε ηρεμία ή στην άσκηση, γιατί αν την πιάνει στην ηρεμία. Υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας. Αλλά στην άσκηση πρέπει να το αξιολογήσει με καρδιολόγο. Αν στην άσκηση. Αν είναι μόνο σε ηρεμία, κάνει το σκοπό σου και είναι φυσιολογικό, μπορεί να αθληθεί με ασφαλεία.
Μάλιστα. Το κοιλιακό και το σπλαχνικό λίπος αποτελεί κίνδυνο για κάποια καρδιοπάθεια?
Μάλιστα. Αυτό είναι. Κάποιος διαβάζει τη βιβλιογραφία μέχρι τελευταία στιγμή, πιστεύω, στην εκπομπή σας. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ μοντέρνα πράγματα στη βιβλιογραφία. Πράγματι, έχει αλλάξει λίγο η θεωρία τα τελευταία χρόνια. Αυτό που λέγαμε ήταν να μην έχεις κοιλιά, να μην έχεις δηλαδή στην περιφέρειά σου πάνω από 102 στον άντρα και πάνω από 90 στη γυναίκα, 88 στη γυναίκα. Αλλά πλέον φαίνεται ότι το λίπος και που κατανέμεται παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα δείτε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν μόνο στην κοιλιά λίπος, αυτοί έχουν παραπάνω κίνδυνο και μάλιστα έχουν και παραπάνω φλεγμονή. Αυτοί έχουν παραπάνω κίνδυνο να πάθουν και έφραγμα. Υπάρχει όμως και το καλό λίπος που λέμε, που προστατεύει αυτή τη διαδικασία, μεταφέρει τα κακά στοιχεία από, κατά κάποιο τρόπο από το αίμα στην περιφέρεια και προστατεύεται ο οργανισμός. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας είναι ότι θα πρέπει να τρώνε σωστά και να μετράνε το βάρος τους και να μην ξεφεύγουμε από τα όρια τους.
Άρα λοιπόν πρέπει λίγο φώτα στο σεβιάκι, το οποίο ενδεχομένως το καλοκαίρι μπορεί να μας βοηθήσει στη θάλασσα να επιπλέουμε. Δεν είναι και το καλύτερο.
Όχι βέβαια.
Λοιπόν, γιατί τι ομάδα είσαι, μας λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Διότι είμαι εγώ, λέει, Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος μας έκανε καρδιακούς. Ναι, και ο απότομος εκνευρισμός και ενθουσιασμός είναι παρακλάδι της καταστροφής.
Δυστυχώς εγώ Παναθηναϊκός είμαι, οπότε έχουμε γεμίσει τις στεναχώριες μας.
Είναι στεναχώριες.
Ας είναι καλά το μπάσκετ.
Εσείς παίζετε μπάσκετ για
τη ζωή, έτσι. Τεχνικά, έτσι. Φιλικά έχουμε.
Καλό είναι αυτό όμως.
Καλό είναι, προσπαθούμε.
Όσο μπορεί όλοι μας όσο μπορούμε τέλος πάντων,
όλοι,
έτσι
όλοι,
να βάζουμε την άσκηση. Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα να μαζέψουμε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα, τι θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, για να... Καταρχήν να καθησυχάσουμε τον κόσμο.
Ναι, να πούμε ότι ο ευνίδιος θάνατος είναι σπάνιο. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Είναι τραγικό και για την οικογένεια και για την κοινωνία μας. Είναι σπάνιο. Μπορούμε να το προλάβουμε. Μπορούμε να το προλάβουμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτά που είπαμε με το σωστό έλεγχο που θα πρέπει να κάνει κάποιο παιδί όταν ξεκινήσει την άσκηση. Η κοινωνία, η πολιτεία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να εκπαιδεύσει ανθρώπους σε απεινιδωτές. Και πώς θα ζήσουμε τον άνθρωπο. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό και το έχουν αποδείξει και μελέτες αυτό, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα στην Ιταλία.
Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι κυρίως των ευνίδιων θανάτων, στις περιπτώσεις εκείνες που οι άνθρωποι είχαν κάποια συγγενή.
Ακριβώς.
Μιλάμε
για τα νέα παιδιά.
Ωραία.
Σε 15, 20, 25 χρονών. Τώρα, στις μεγαλύτερες ηλικίες θα πρέπει να προσέξουμε αυτό που λέμε τη φθορά, να μην καπνίζουμε, να μην φτάσουμε σε σημείο να είμαστε υψηλού κινδύνου. Αυτοί οι οποίοι έχουν κληρονομικό θα κάνουν καλύτερο έλεγχο με τον καρδιολόγο τους. Όλοι θα ξέρουν την τιμή της χοληστερόλης τους, όλοι πρέπει να ξέρουν ότι έχουν ζάχαρο και σταδιακά να κάνουν αθλητισμό όχι με βουλιμία, αλλά για ευεξία.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω τα μηνύματα έχουν περάσει. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσουν. Έτσι, είπαμε, αθλητισμός πραγματικά χαρίζει υγεία, ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Να μεταμορφωθούμε, κύριε Τουτούζα. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά και εμφανισιακά, αλλά και η ψυχολογία τους, έτσι, με όλη αυτή την πίεση και το στρεσάρισμα που υφίσταται καθημερινά, πραγματικά γίνεται άλλος άνθρωπος.
Έχουμε δει εντυπωσιακές μεταβολές και νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η ενημέρωση. Αυτό που κάνετε εσείς. Είναι πολύ μεγάλο αγαθό αυτό και, και πρέπει να δείτε το αποτέλεσμα σε ανθρώπους που ενημερωθήκανε, κυρίως από εσάς, όχι από εμάς. Εμείς τα λέμε, αλλά από τις εκπομπές σας, από τα μέσα, από τις εφημερίδες, από το ίντερνετ. Και βλέπετε ανθρώπους που έχουν πραγματικά μεταμορφωθεί προς το καλό. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Να μην κάνουμε υπερβολές.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Τούντουζας, καθηγητής καρδιολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Στέλιο Κομπρόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Νομίζω, Στέλιο, έχεις πάρει τα μηνύματά σου. Λοιπόν, Βάσο Μπούσουλα κοντά μας στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο πρωί-πρωί στις 8. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. White horse.
If you wanna be rich.